En u wat nou kan onthou, ons het verlede week, verlede sondag vir u inleiding gegee tot die boek Openbaring, tot die boek Daniël. Maar ek wil vanmorgen net vinnig daaraan raak, en net weer vir u sê, vriende, wat u moet onthou, as u die boek Daniël lees, sal u sien wat die boek Openbaring vir die Nieuwe Testament beteken, en is die boek Daniël weer vir die Ou Testament. Eindelijk kan mens hierdie twee boeken nie los lees van mekaar nie, want die Here het aan Daniël deur die Heilige Gees die woord van God ingegee oor die eindtye waarin u en ek ons gaan bevind. God het hom, en ek gaan dit 'n paar keer dalk sê vanmôre, die Here het vir hom 'n insig gegee of 'n gesig gegee van die dinge wat in die toekoms moet gebeur. En in die verre toekoms, en daarom sal u ook sien dat Daniël 'n paar keer sê aan die einde van die dae, aan die einde van die eeue. En dis die tyd waarna hy verwys het, is hier die tyd waarin ons lewe. Maar die Here het vir Daniël gesê om te verseël wat aan hom geopenbaar is. Hy moet dit nie openbaar maak aan die mense nie, hy moet sê wat God hom gesê het. En dan het hy op die eiland Patmos toe, Johannes op die eiland Patmos as gevangene was, het die Here God aan hom verskyn en toe die Here vir Johannes gesê, nou gaan ek jou wys wat Daniël gesien het, en hy het dit net in ander beelde gesien, maar toe wys God hom ook wat aan die einde van die dag gaan gebeur. Maar die verskil was, dat die Here vir Daniël gesê het, verseël, moenie dit openbaar nie, maar vir Johannes het hy gesê, jy moet dit nie verberg nie, openbaar dit, dat die mense kan weet wat aan die einde van die tyd gaan gebeur, en dat die tyd baie naby is. En ons lewe, vriende, in die era waarin ons die wederkoms van die Here Jesus verwag, eindelijk vanaf die uitstorting van die Heilige Gees het hulle verwag dat die Here gaan terugkom, maar nog nooit het die verwagting so klimaks bereik as wat dit in ons dag bereik het nie. Al die tekens is daar dat die koms van die Here hier is. Ek kry in die week 'n koerant of 'n WhatsApp wat sê die wêreld val nie uit mekaar uit nie. Die wêreld val in lyn met wat God gesê het gaan gebeur aan die einde van die dag. En dis eintlik 'n groot waarheid. Ja, die wêreld val uit mekaar uit. Maar die Here het dit gesê dit gaan gebeur hier voor die wederkoms van die Here. Maar eintlik val die wêreld nou in lyn met dit wat die Here voorspel het uit die mond van Daniël en ook uit die mond van Johannes uit hulle pen het hy gesê wat aan die einde van die dag sal gebeur. So ons lewe eintlik in opwindende tye. En as jy gereed wil wees vir die wederkoms van Jesus, sal jy die Here in jou hart en jou lewe moet hê. Sal jy nie moet kerk en godsdienst speel nie, jy sal die Here Jesus as jou saligmaker in jou hart en jou lewe moet hê, anders daar sal jy die wederkoms nie sien nie, gaan jy agterbly en verlore gaan vir ewig sonder God en sonder hoop. Nou kom ons lees nou saam Daniël 1 vers 21 en ek gaan so sporadies gaan ek die skriflesing onderbreek, ook soos, en om net vir die iets te sê, so tussenin te sê wat belangrik is. Kom ons lees vers 1 en 2. Daniël 1. In die derde jaar van die regering van Joiakim, die koning van Juda, het Nebukadneser, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleer. En die Here het Joiakim, die koning van Juda, in sy hand gegee, met 'n gedeelte van die voorwerpe van die huis van God, en hy het hulle na die land Sinear gebring, in die huis van sy God, en die voorwerp het hy in die skathuis van sy God gebring. Nou, verskoon die onderbreking, maar hier wil ek net iets sê, ek het het verlede sondag ook aangeraak, maar het is noodsaaklik dat ek het weer sê. Baie belangrik om te let, vriende, dat het God self was, wat sy volk aan die heidense volk, die Babyloniese koninkryk, oorgegee het. En daarmee saam met wil die Here ons iets leer, dat God bly in beheer, al moet hy sy volk straf, sy eie volk straf, om hulle tot gehoorsaamheid te bring. God bly in beheer. Die Here het jare, voor hierdie gebeure wat ons nou vers 1 en 2 gelees het, jare voor dit, dat hy hulle gaan straf, het die Here met die volk gepraat, en hulle vir hulle voorspel dat dit moet hulle gaan gebeur as hulle nie bly in die wee van die Here en nie wandel in die lig soos God wil hulle moet in die lig wandel nie. En dit kry ons in 2 Konings 20 vers 17 tot 19 waar die Here gesê daar kom daar wat alles wat in jou huis was alles wat jy tot vandag opgehoop het, na Babel weggevoer sal word. Daar sal niks oorbly nie. En toe sê die Here ook, hy sê, en van jou seuns, wat uit jou sal voorkom, wat jy sal verwek, sal hierdie Babelse koninkryk neem, en dat hulle sal hofdienaars word in die paleis van die koning van Babel. Dus, jare, baie jare voor Daniel, het God dit voorspel, dit gaan gebeur. En hierdie was deur Jesaja ook geprofeteer in die dae van Hizkia, en ook en dit gaan lees in Jesaja 39. Die profetiese oorlosie van God het intussen tyd gedraai, en uiteindelik, jare later, het dit precies gebeur soos ons pas gelees het, en hierdie volk was weggevoer na Babel toe, en ook hulle jong manne soos ons nou verder sal lees en daar oor sal praat. En daarom, vriende, bevestig hierdie profetiese woord net weer vir ons een baie belangrike ding, dat die woord van God is totaal betroubaar. Maar ook die waarheid dat God doen wat hy sê is net so waar. Ek weet, daar is wereldwijd pogings om hierdie woord te verander en te sê, dit pas nie meer by ons milieu nie, dit was, ons moet dit lees in die achtergrond van daai geskiedenis, en nou verander hulle dit om in die moderne siening te pas. Nee, vriende, die hele woord is deur God ingegee, en as een ek, die Here sê, as iemand een dingetjie byvoeg of weglaat, sal God die pla by hulle byvoeg. Jy kan nie aan die woord van die Here verander nie, dis betroubaar, tot in ewigheid, maar God is ook die waarmaker van sy woord, as hy 'n ding gesê het, dan doen hy dit. Ons kan nie met die woord speel nie, want as God iets gesê het, al maal die meele stadig, sê ek vir jy vanmorgen, hy maal deeglik en seker, verseker doen die Here wat hy sê hy doen, of hy gaan doen. En jy moet onthou, ek het het verlede week ook gesê, dat Daniel was ongeveer 14 tot 19 jaar oud, toe hy en die ander seuns uit sy volkgenote, uit hulle ouer huise uit weggeskeer is en na Babel toe weggevoer is. Daar was baie veranderinge. En as die Here vertoeg om te kom, gaan ek volgende week met die daar oor praat, volgende Sondag, die veranderinge waarmee die duivel Daniel wou verander. Daar was baie veranderinge wat op hom afgedruk was, en veranderinge wat hy moes verwerk, veranderinge waaroor hy moes besluite neem. Maar Daniel het nooit in een enkele groepsdruk toegegee nie, en nooit toegelaat dat sy omstandighede omvorm nie. In sy hart het Daniel hom voor die Here voorgeneem, hy sal hom nie verontreinig nie, dis waaroor ons vanmorgen moet praat. En hy sal hom nie laat onderkry nie, al is hy weggevoer, al is hy 'n jong man, alles sê jong persoon, hy sal hom nie laat onderkry, deur al hierdie veranderinge wat hy in sy lewe wou doen nie. Maar wat ek eindelijk ook wou sê, vriende, dit was verseker nie makkelijk, vir Daniel en sy vriende tussen 14 en 19 jaar van ouderdom, om uit hulle huis weggeskeer te word na die vreemde toe nie. Hulle het bepaalde tradities in groot geword, en nou moet hulle totale vreemde omstandighede, moet hulle aanpassing gaan doen. Nou as ons die boek Daniel lees, wil ek ook vir u sê, hierdie boek is 'n monument van een van die mees uitstaande mense in die Ou Testament, hierdie man Daniel. En God het die boek Daniel persoonlik deur die Heilige Gees aan Daniel gegee, en onder inspirasie van die Heilige Gees het God toegelaat dat Daniel, wat toe reeds 'n ouer man was, diep in die 90 toe hy gesterf het, hierdie boek moes skrywe. En God het hom so geëer, hy was 'n patrioot, en hulle reken dat aan die einde van die 70 jaar, soos God gesê het, die volk in Babylon in ballingskap sal wees, aan die einde van die 70 jaar van ballingskap, was Daniel te oud om te reis, om saam die reis terug te onderneem na Israel toe. En ek lees in die geskiedskrywerse boeke, dat daar was so min jode wat teruggegaan het Israel toe, dat Daniel, dit het hom so aangegryp, dat hulle vermoed hy deur 'n gebroken hart gesterf, in die ouderdom van 90 jaar plus. Daniel het onder verskillende konings geregeer, of gedien. Telkens het hy geklim, onder elke koning tot die hoogste sport op enige gebied, politieke arena in Babylon. En God het Daniel so vereer, So besonder man was hy, dat hierdie boek, hierdie Bybelboek, sy naam dra, die boek Daniël. En Daniël se naam beteken, God is regter, of my God sal oordeel. En dit bring by ons vandagse boodskap, in Daniël 1 vers 8, wat ons nou gaan lees. En dit is, en Daniël het hom voorgeneem, om hom nie te verontreinig nie. Kom ons lees nou vanaf vers 3 verder. Daarop het die koning aan Aspenas, die hoof overste van die hofdienaars, bevel gegee, om uit die kinders van Israël uit die koninklike geslag, sowel as uit die edeles te bring, jong seuns aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerhande wysheid en in besit van kennis en insig en wetenskap, en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien, en om hulle te die skrif en die taal van die Galdeërs te leer. En die koning het vir hulle dagelikse porsie bestem met die spys van die koning en van die wyn wat hy gedrink het, om hulle so 3 jaar lang op te voed, so dat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. En onder hulle was uit die kinders van Juda, Daniël, Anania, Misael en Azaria. Maar die owerste van die hofdienaars het hulle ander name gegee. Daniël het hy Beltsasar genoem, en Anania Sadrach en Misael Mesach en Azaria Abednego. En Daniël het hom voorgeneem, hier is die tekst waaroor ons moet praat, Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra, dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. En God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars. En die owerste van die hofdienaars het aan Daniël gesê, ek vrees my Heer die koning, wat jylle voedsel en jylle drank vastgestel het. Want waarom moet hy sien dat jylle aangeslag meer vervalle is as die van die jong seuns wat van jylle leeftijd is, sodat jylle my hoof by die koning met skuld sou belaai? Maar Daniël het aan die bediende gesê wat die owerste van die hofdienaars oor Daniël, Anania, Misael, Azaria aangestel het. Stel toch die dienaars teen 10 dae lang op die proef, en laat hulle ons van die groente gee om te eet en water om te drink. Laat daarna ons voorkoms en die voorkoms van die jong seuns wat die spys van die koning eet, deur u besigtig word. Handel dan met u dienaars soos u bevinding sal wees. Hy toe hulle na hulle geluister in hierdie saak en hulle 10 dae lang op die proef gestel. En aan die einde van die 10 dae het hulle voorkoms beter en hulle voller van vlees gelyk as al die jong seuns wat die spys van die koning geëet het. So het dan die bediende hulle spys en die wyn wat hulle moes drink weggeneem en in hulle groente gegee. En hierdie 4 jong seuns, God het aan hulle wetenskap en verstand in allerhande geskrifte en wysheid gegee. Ook het Daniël verstand gehad van allerhande gesigte en drome. En aan die einde van die dae wat die koning vastgestel het om hulle in te bring, het die owerste van die hofdienaars hulle voor Nebukadneser gebring. En die koning het met hulle gespreek, en onder hulle allemaal is daar niemand gevind soos Daniël, Anania, Misael en Azaria nie. So het hulle dan voor die koning gedien, en in enige saak van wyse insig, waarin die koning hulle ondervra het, het hy bevind dat hulle al die geleerdes en besweerders en die in die hele koninkryk 10 maal oortref het. En hier is een belangrike vers, vers 21. En Daniël was daar tot die eerste jaar van koning Kores. Nou ek sal volgende sondag as die Heere vertoeg om te kom, sal ek vir die daar die besondere tekst uitlig. Waarom is dit so'n interessante tekstvers daar die? Nou liewe vriende, as ek vanmorgen die tekst, ek reeds vir die gesê, wil ek met die praat oor Daniël 1 vers 8. En Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. En daarom die tema, Daniël se voorneme. Nou hierdie was 'n baie merkwaardige besluit van 'n jong man, ek herhaal weer tussen 14 en 19. En dalk nou so 3 jaar ouer, later toe hy voor die koning moes kom. Maar hy het 'n besluit geneem toe hy daar die kos van die koning aangebied is, nadat hy weggevoer was uit sy ouerhuis en sy land, en hy die weggevoer na vreemde land, het, jy weet mos wat is die gesegde vandag nog, ne? As jy in Rome is, dan doen jy soos wat die Romeine maak. En dis wat baie van ons jong mense in ons dag, en baie van ons mense vandag, sonder God die ewigheid ingeslinger word, omdat hulle doen soos wat die Romeine doen. Omdat ek nie wil uitwees nie, en omdat ek nie wil uitvoel nie, en omdat ek nie achter wil staan nie, dan gaan val hulle maar in by wat die Romeine maak. Dit baie keer teen hulle eie beter wete. Maar hier was 'n jong man wat nie op die ashoop gaan sit het, omdat hy weggevoer was. En die Here, hier is 'n jong man wat nie die Here beskuldig en blameer het vir sy situasie, waarin hy hom bevind het in die land Babel nie. Hy het God nie gaan blameer nie. Dis een van die dinge wat vandag volop is, vriende. Dat mense kan God baie maklik blameer. Die Here het dit so, en waarom het die Here dit so? Maar ek weet nie of daar 'n man was wat, jong mense was, wat in 'n groter stryd kon gewees het as wat Daniel, Asaria en hier sy en sy vriende, Sadrak, Mesach en Abednego was nie. Hulle was in haglike omstandighede. Maar in hierdie vreemde, tussen die vreemdes, tussen die goddeloosheid, het hierdie jong man gesê, ek sal nie. Hierdie vier het besluit, ons sal nie maak soos die Babyloniërs doen nie. Hulle neem 'n besluit, ons sal ons nie verontreinig met dit wat vir ons aangebied word nie. 'N jong man wat nie bereid was om te doen wat die Babyloniërs doen nie, in lynreg teen alles in Babylon het Daniel gestaan. Al het hulle sy huis, al het hulle sy tempel, al het hulle sy taal, oor dit gaan ek volgende Sondag praat, probeer verander, kon hulle dit wat die Here in Daniel se lewe deur sy gees ingewerk het, nie verander nie. U sien wat die werk wat God in 'n mens se hart doen, is blywende werk. Dis nie vandag so, môre so nie. Dis 'n blywende werk as God in jou hart ingegryp het en sy woord en homself in jou hart geïnvesteer het, dan neem jy nie ander mense kwaalik, en dan gee jy nie die skuld aan ander mense vir my ellendige lewe nie. Dan weet ek staan voor God. Nooit kon hulle Daniel verander in dit wat hy geglo en wat reg is nie. Vir hom was sonde nog sonde, en verkeerd was nog verkeerd, en hy het nie sonde of verkeerdheid verdedig nie. Hy het nie geargumenteer oor wat is sonde of wat is nou nie sonde nie. Hy het by die lig van sy verhouding met die Here geweet, dis verkeerd. En dit het hom laat voorneem, ek sal my nie verontreinig nie. Daarom kon Daniel hierdie besluit geneem het, vriende. Is dit nie die noodgeroep in ons dag, uit die hart van God, dat daar kinders van die Here weer sal wees, wat weet om hulle staan vir die Here te staan, te midde van hierdie goddeloosheid wat om ons blom nie. Kinders van die Here wat hulle voete nie op die glibberige grond van die wêreldse gebied plaas nie, maar hulle voete plaas op die vaste grond van die onwankelbare woord van die Here en op die rots Jesus. Oudtydse kinders van die Here vir wie gebruike een mens gemaakte wette en reëls nie getel het nie, maar wat die Here gesê het, het getel, en vir wat die woord sê, dit was vir hulle alles. Kinders van die Here vir wie daar nie oor wins of verlies gegaan het nie, maar wat het gegaan het oor die doen, en die, om te doen wat God van my verlang, en die gevolg wat reg was, kos wat wil. God soek in ons dag, 2019, weer kinders van die Here wat 'n standpunt vir die Here kan inneem en daadwerklik kan kies van die om weg te kom van kompromie van sonde, die weg van die pad van die minste weerstand te verlaat en die pad van die Here te loop. Die Here het 'n nood vanmôre na kinders van die Here wat weet dat om die Here te behaag en weet wat dit sal beteken dat ek dikwels sal moet sê nee vir vriende, vir familie, vir plesier, vir joelheid, vir die vlees, die sondige natuur, vir die verderflike self, ek sal teen myself moet kies, wat nee sal sê vir elke ding wat hinder om, na, om my hinder om na by die Here te kan lewe en te kan wandel. Dis 'n Daniël wat hom voorgeneem het. Ek sal my dit verontreinig nie. Ons lewe ongelukkig in 'n tyd waar vriende en familie en plesier en jolijt en die vlees en die verderflike self bo God gekies word. En is belangriker wat gaan my vriende en my familie van my dink is wat God van my dink. Ek weet wat die versoeking vandag vir die meeste kinders van die Here is, vriende. Bely dat jy kind van die Here is, maar dryf maar so 'n bietjie saam met die populêre stroom van die wêreld. Jy moet dat nou nie uitwees nie, want jy gaan nou die enkeling wees wat soos 'n seer oog uitstaan as jy nie inval in die stroom nie. Die versoeking ken ek. Wees net 'n kind van, wees maar 'n kind van die Here as jy bid, as jy wil, gaan bid aan, bid as jy wil, maar moenie jou godsdiens in jou besigheid inbring nie. Moenie jou godsdiens in jou skool inbring nie. Moenie jou godsdiens tussen jou vriende inbring nie. Handel en wandel en doen soos die meerderheid ander mense doen. Waarom sal jy teen die stroom opdraande wil swem? En dis 'n sataniese plan wat die kerk van Jesus ingesleep het en dit vernietig die kerk van Jesus en daardeur het baie kinders van die Here al soos Demas 2 Timoteus 4 vers 10 die Here van die Here afvallig geword omdat hulle die teenwoordige wêreld lief gekry het. Ek moet vandag met u praat nie so seer oor die versoekings wat weerstaan moet word of die metodes om versoeking te weerstaan, maar vriende meer oor Daniël se voorneme en die gevolge van sy voorneme. Want u sien een man, en dan moet jy onthou wat ek nou vir jy sê, een man kan 'n besluit neem en 'n geweldige gevolg of 'n resultaat op daai besluit hê deur een man. En kom ons kyk wat het Daniël besluit. Ek gaan my nie verontreinig nie. En kyk die invloed wat het op sy vriende gehad het. Sy besluit en sy voorneme was die oorsaak dat sy vriende geïnspireer was om self ook hulle staan vir die Here te staan, al het hulle geweet, daar kom 'n vuuroond, en hulle sal in die brandende vuuroond gegooi word. Een man sê, ek sal nie, en dit beïnvloed sy drie naaste vriende. Ek leer een ding, vriende, en dis moontlik om die Here te dien, al staan ek alleen binne in my huis. Al staan ek alleen in my werksituasie. Al staan ek alleen daar op 'n eensame plaas, kan ek nog vir die Here my staan staan, al staan ek alleen. Dit leer ek dwars deur die Bybel. Ek kan maar gaan kyk 1 Samuel 17, staan Dawid alleen terwyl die volk gebeef het vir Goliat. Hulle hardloop almal weg, die dapperste soldate van die koning. Hardloop weg. En Dawid se besluit, ek sal die naam van die Here gaan nie verder verneder word deur hierdie Goliat, Filistyn nie. En hy staan alleen en hy oorwin die vyand alleen en dit het die volk beïnvloed terug na die Here toe. Een man. Verlede Sondag aand het ek daaroor gepraat, 2 Samuel 23 was daar 'n man met die naam van Eleasar. In die middel van die garsland het hy gaan staan en geveg, almal het weggehardloop. En die Bybel sê hy het geveg tot die swaard aan sy hand vasgesit het. En toe die Here 'n oorwinning behaal, deur een man, 'n groot oorwinning behaal, en die volk het teruggekom, kom plunder, en hulle het teruggekom na die Here toe. Jona 3, Jona word gewillig om na die Here te luister en gehoorsaam te wees nadat hy gevlug het. En hy staan alleen vir die Here in daardie groot stad wat 3 dagreise te voet is. So groot is hy. En die hele stad bekeer hulle met in berou en sak en as tot die Here. Oor een man wat sy staan vir die Here gestaan. Vriende, luister. Een mens kan 'n geweldige invloed vir of teen die Here in ander se lewens uitoefen. En ek wil dit vanmôre in die adres van die pa sê. En ook van die maas. Maar luister, ek wil die vir die 3 teksgedeeltes aanhaal. Pa, jou invloed as man van God, as hoof van jou huis, gaan 'n invloed op jou kind hê. Hy gaan nie. As pa van die kerk af weg bly, hoe dink jy sê jy vir jou kind kan sê gaan? As pa nie bid en huis godsdienst hou nie, hoe kan jy vir jou kind sê gaan? As pa nie vir ma sê, wees my navolger soos ek dit van Jesus is nie, kyk na my, dis die pad, en ons loop dit, as gesag van God, sê ek vir jou, ons gesin gaan die pad loop. As pa jellyfish is, kyk die reaksie. In 2 Konings 12, was Joas koning oor die volk Israel. En die Bybel sê, het alles gedoen wat reg was in die oog van die Here. Net die hoogtes het hy nie afgeskaf nie, en hulle het offerande aan die duivels gebring, aan afgode. En kyk die gevolg. Dis nou 1 Konings 12, Joas. Net die hoogtes het hy nie afgeskaf nie. Nou lees ek in 2 Konings 14, sy seun Amasia. Die Bybel sê, hy het alles gedoen soos sy vader gedoen het. Net die hoogtes het hy nie afgeskaf nie. En kyk die gevolg. 2 Konings 15, sy seun, Amasa se seun, Asarja word koning oor Israel, en hy doen soos sy pa gedoen het, en hy doen soos sy oupa gedoen het, en hy val op die selfe vlak, die afgode word nog aanbid. Kan jy hoor dat ek vanmôre vir u wil sê, uit die hart van die Here pa, wat jy doen, gaan jou kind doen, gaan jou kleinkind doen, en hulle land dalk in die hel, omdat pa en ma nie die pad van die Here geloop het nie. Dit maak dat my kinders en my kleinkinders se bloed vanmôre nog aan my hande is. Ek moet vanmôre nog vir hulle kan sê, kyk na oupa, kyk na pa, dat ek nie 'n invloed, 'n verkeerde invloed op hulle kan hê nie. Daniel, toe hy die besluit neem, ek sal my nie verontreinig, toe beïnvloed dit sy drie vriende. Ag broer, suster, luister, ook een, ek sê, ek weer, het 'n groot invloed op mense om ons, en daarom soek die Here kinders wat deur die Heilige Gees stand, kinders van die Here wat deur die Heilige Gees standvastig sal wees, om sodoende ander vir die Here te beïnvloed, na die kruis toe, na Jesus toe. Daniel was so man, en hierdeur het nie net sy vriende na die Here beïnvloed nie, maar hierdeur kon die Here vir Daniel gebruik. Die Here gebruik nie ruggraatlose kinders nie. Daarom kon hy Petrus, wat riet beteken, nie voor Pinksterdag gebruik nie. God moes eers van Petrus die rots maak. En Daniel het vir die Here gestaan, want God gebruik nie ruggraatlose kind nie, sê ek weer. God kon hom gebruik. En as ons volgende week bepraat oor Daniel 1 vers 21, en Daniel was daar tot in die eerste jaar van koning Kores. Groot betekenis. God kon hom gebruik onder baie konings, om sy lig te laat skyn, en die Here te verheerlik. Maar sy keuse het gemaak dat die Here by hom gestaan het. Toe hy by die Here staan, toe staan die Here by hom. Al was dit in 'n leeukuil, want die Heer het beloof dat hy nooit sy kind in die steek sal laat nie. Daar staan nêrens in die Bybel, dat die Heer ons uit die vuuroond sal hou nie, sal wegkeer nie. Maar hy sê, wel hy gaan my in die vuuroond sal hy my ondersteun. Hy sal my wel in die deur dra. Hy wat, ek sê weer, al was dit in die leeukuil, die Heer het hom beloof, ek sê nie in die steek laat nie. Vriende, wat daar staan vandag nog geskryf in Hebreërs 13 vers 5, ek sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat. En ek het weer gaan lees wat sê die Amplified Bybel oor hierdie tekstversie, Hebreërs 13 vers 5, en ek wil dit vir u stadig lees. So kragtig is hierdie woorde, ek sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hoor wat sê hy? Hy sê, for he, God himself, said, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not in any degree leave you helpless, nor forsake you, nor let you down, nor relax my hold on you. Absolutely not. Assuredly not. Dis die God van Daniel. Dis wat die Here ook vir Josia beloof het, en waaraan ons kan vashou, as ons gaan gehoorsaam wees soos Daniel en Josia. Hoor wat sê die Here vir hom, as jy net by my bly. Josua 1 vers 5, niemand, Josua sal voor jou stand hou nie. Onthou nou, hy moes nou by Moses oorvat en hy moes hierdie magdermenigde Jode moes hy nou lei. En die Here sê vir hom, niemand sal voor jou stand hou nie al die dae van jou lewe. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie, maar die voorwaarde was vers 7 en 8 van Josua 1. Wees net baie sterk en volmoed om nou gesed te handel volgens die hele wet wat Moses my knig jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek, Godse woord, mag nie uit jou mond wyk nie. Maar bepeins dit dag en nacht, sodat jy nou gesed kan handel volgens alles wat daar geskrywe staan, want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. Jy sien, omdat Daniel sy staan gestaan het, het God by Daniel gestaan. En het sy beloftes nagekom. En omdat Daniel sy staan gestaan het, het die Heere hom beloon. Die Heere het hom verhef tot tweede in bevel van die Babyloniese Ryk. Die Heere vertrou aan hom my hemelse geheime toe, wat strek tot in die verre toekoms waarin u en ek ons bevind. Die Heere beloof om sy kind te beloon as hy niemand net tevrede is om lou Christen te wees nie. Of as ons weier om saam met die wêreld voor te wieg, asof die Heere nie bestaan nie, die Heere sien dit raak. Of as ons nie so Simson toelaat dat ons lokke afgesny word en daarmee beroof word van ons heiligheid en ons toegewydheid of ons oorgegewe lewe nie, wat aan die Heere behoort nie, die Heere sien dit raak. En kyk wat sê die Heere, wat is die beloning vir sy kind, wat so die Heere, by die Heere staan en een voorneme geneem het. Openbaring 22 vers 12, en kyk, ek kom gou, my loon is by my, om elk een te vergeld, so sy werk sal wees. Wat sê 2 Timoteus 4 vers 7 en 8, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof bou, luister nou, verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Heere, die regverdige regter my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar aan allemaal wat ook sy verskyning lief gehad het, dat is ons loon. Openbaring 2 vers 10, vrees vir niks wat jy sê, alleen nie kyk, die duivel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lang verdrukking hê, wees getrou tot die dood toe, en ek sê jou die kroon van die lewe gee. Openbaring 3 11, kyk ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon ontneem nie. As jy die besluit neem, ek gaan my nie verontreinig nie, maar ek gaan staan op die woord van die Heere. God sê, sy oog is op ons. En die Heere sê, hy gaan, soos hy Daniel beloon het, gaan hy elke kind van hom beloon. Maar Daniel het hom nie deur hierdie voorneme tot beskikking, het deur hierdie voorneme tot beskikking van die Heere gestel. Jy sien, 3 keer per dag bid Daniel teen die bevel van die koning, want die koning het gesê, niemand mag een God aanbid behalwe hom nie, en sy beeld wat hy gemaakt het. En Daniel bid, hy gee nie om wat die koning sê nie, 3 maal 'n dag teen die bevel van die koning, want hy moes die Heere meer gehoorsaam as die koning, en geen wonder dat die Heere dit geëer het nie en hom geseën het nie. Ek het baie gewonder hoe bedroef is die Heere nie dalk, terwyl ek voorberei het. Hoe bedroef is die Heere nie dalk oor baie van ons, omdat ons nie tot beskikking van die Heere is nie. Hy sê in 1 Korintiërs 6 vers 19, of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Hoekom? Hoekom? 1 Korintiërs 6 20, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en julle gees, wat aan God behoort. Dis waarom. Daarom het Jesus alleen reg op ons lewe, vriende, en nie sonde of die wêreld nie, en daarom mag sal God my nie deel met sonde in die wêreld nie. Daarom sê die Heer in 1 Johannes 2 15, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Hier rig die Heer aan ons vandag 'n uitdaging, vriende, om 'n Daniel vir die Heere te wees. Om 'n Daniel vir die Heere te wees, moet ons ook soos Daniel met hierdie voorneme ons besliste keuse vir die Heere maak. Luister wat sê Psalm 25 vers 12. Wie tog is die man wat die Heere vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Ons het 5 besluite wat ons wat ons lewe kan verander, wat ons saam met Daniël kan neem. Vir ons as mens behoort die woord van die Here verhewe te wees bo enige iets. Ons as kinders van die Here, bo enige iets wat ons voel of wat ons dink of wat ons begeer of wat ander mense van ons sê, dit maak moenie vir ons saak maak nie, dis sy woord. Daarom is dit noodsaaklik dat elkeen van ons 'n afspraak met die Here in gebed sal maak vandag en hierdie lewensveranderende keuse vir die Here sal maak. Ek gaan my nie verontreinig nie. Maar Amos 3 vers 3 sê, sal twee met mekaar wandel as hulle nie eers afgespreek het nie. Sien na met die tyd wees wat ek myself na die Here toe bring. En kyk hierdie vyf besluite. 1. Ek moet besluit oor God se plek in my lewe. Gaan hy alles wees? As hy nie alles nie, is hy niks. Ek kan God nie halfpad dien nie. Maar Matteus 6:33 sê die Here, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Doen die dinge wat vir hom die belangrikste is en hy sal vir die ander dinge in jou en my lewe sorg. Leef voluit vir die Here. Voluit vir die Here. Ons moet besluit oor wie ons besluit oor God se plek in my lewe. Watter plek gaan in my lewe hê na vandag? 2. Ons moet kies om God se konstante nabyheid elke dag te belewe. Sorg daarvoor en beoefen jou dan as kind van die Here as jy nie môre wakker word om voor die Here te bely en sê Here, dankie ek weet U is teenwoordig, U het oor die nag oor my gewaak. Dankie U is ook hier in my kamer. Wie wat nou nog op die bed lê. Here, wil U my nie van hierdie oomblik af vergesel, my versterk, my vertroos, my dra vir hierdie dag. Wil U nie nou waar ek die woord gaan lees en met U praat, ook vir my kom bekragtig nie. Net soos wat die Here vir Jakob beloof het, beloof hy vandag vir elke een van sy kinders in Genesis 28 vers 15. Kyk, ek is met jou. Ek sal jou bewaar oor waar jy heen gaan, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Weet dat jou hemelse Vader, en dit moet U en ek vanmorgen weet, vir jou my lief het. En dat hy ons nooit bo ons kragte sal laat versoek nie. Ek moet net 'n keuse maak. Die derde keuse, ek moet kies om my identiteit, wie ek is, in die Here uit te leef. Wees ek as kind van die Here. Almal wat hom aangeneem het, hulle mag gegee om kinders van God te word, sê Johannes 1 vers 12. Galasiërs 4 vers 6 en 7 sê, omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur en hy roep Abba Vader. Daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind, en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. As die Here aan jou en my as sy kind dink, kan ek nie anders om te sê, ek dink hy is opgewonde en hy is bly, omdat hy ons lief het en omdat ons kosbaar is vir hom. En as ons 'n besluit vir hom neem, Here, ek is U kind en in U wil ek bly. Ek gaan my nie laat verontreinig nie. Dan beaam Psalm 139 vers 13 en 14 wat sê, want U het my niere gevorm en die moeder se skoot geweef. Ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke en my siel weet dit al te goed. Wat is my posisie in Jesus? Ek is kind van God. Die Bybel sê ek is erfgenaam van God. Die Bybel sê my burgerskap is in die hemel. Ons moet kies om ons verlede vaarwel te roep. Daar is geen plek vir jou verlede in die toekoms en vriende. 2 Korintiërs 5 vers 17 daar, sê daarom, as iemand in Christus is, sê een nuwe skepsel, kyk die ou ding het verby gegaan, kyk alles het nuut geword. Die Here moedig ons aan in Jesaja 43 vers 18 en 19, dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op die wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets niets maak. Hoekom haal ek die goed aan, vriende? Omdat dit een van die grootste neerlae is wat kinders van die Here ly. Want die duiwel is baie vinnig by om te sê, ja man, dink jy nie die Here het jou regtig vergewe, daai ding wat jy 5 jaar, 2 maande, wat ook al lank terug gedoen het, dink jy die Here het jou vergewe? Luister, of het 10 jaar gelede of 'n uur gelede was, as die bloed van Jesus dit gereinig het, is dit verby, vir ewig verby. Want as jy jou sonde bely en vergifnis gevra het, beloof die Here in sy woord dat hy jou sal vergewe. En Jesaja 43:25 sê, ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om my ontwil en jou sondes dink ek nooit weer nie. Vergeet die dinge wat achter is. en strek jou uit na wat voor is. Jesus het sy lewe vir sondes opgeoffer, vir ons sondes opgeoffer, sodat ons met skoon gewete die lewende God kan dien. En daarom staan in Romeine 8 vers 1, daar is nog geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat deur die vlees wandel nie, maar deur die gees. Ons het 'n keuse. Wat gaan ek doen met dit wat ek in Jesus is? En die laaste, ons moet kies om te lewe met ons oë op die toekoms. Ons kan hoop put uit die belofte van die Here, byvoorbeeld Jesaja 29 vers 11. Hoor hier die mooi woorde. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Luister vriende, ek herhaal daardie uitbrug wat iemand van my gestuur het op WhatsApp. Die wêreld val nie uit mekaar uit nie. Dit val in plek by wat God gesê het in die toekoms gaan gebeur voor die wederkoms van Jesus. En dit gee ons 'n hoopvolle toekoms. Hulle kan blaas soos hulle wil. God se seun het gesê, hy kom sy kinders haal. Satan sal alles doen om te verhoed dat ons van ons verlede ontsnap, maar dink net waar het die Here jou uitgehaal en jou lewe in 'n wonderwerk omskep. Ons kan saam met Dawid uitroep, Psalm 27:13, O, as ek nie geglo dat ek in die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Wat het ek anders gehad? Ek glo, daar's 'n dag wat die Here kom en ek sal in die land van die lewendes by Jesus wees. Dis 'n hoopvolle toekoms. Spreuke 23:18 sê, waarlik daar's 'n toekoms en jou hoop sal nie verydel word nie. Ek wil jou vra vanmôre, kind van die Here, jy wat na my luister, het jy hoop vir die toekoms? Ek vra nie of jy hoop vir die wêreld het of jy hoop vir Suid-Afrika nie. Ek vra dat jy hoop vir die toekoms by Jesus. Want hoor wat sê ons hoop, wat ons hoop, wat sluit dit vir ons in? Johannes 14 vers 1, 2 en 3, laat jou hart nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. En die huis van my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan om vir julle plek berei het, sê die Here Jesus, dan kom ek weer en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Bemoedig mekaar met hierdie woorde, sê in 2 Tessalonisense 4 vers 18. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Daar's 'n dag wat ek aan die voete van die Here Jesus gaan sit. Daar's 'n dag wat hy my kom haal en my daardie plek gaan vat wat hy vir my voorberei het. En daardie toekomsverwagting moet ons in lewe, vriende. O, vriende, dis die boodskap van die Here vir hierdie dag. Daniël het hom voorgenem om hom nie te verontreinig met die spys wat van die koning se tafel of die wyn wat hy gedrink het nie. Hy het hom voorgenem. Nou is dit eie my keuse, wat gaan ek doen? Met Jesus. Kies om bewustelik met hom te wandel, nuwe lewe te wandel, met 'n toekomsverwagting. Ek het 'n keuse, maar dan moet ek soos Daniël hierdie voorneme doen. Here, van hierdie dag 15 September 2019, moet my lewe radikaal verander. Ek moet soos Daniël my voorneem. Mag die Here ons help, dat dit 'n werklikheid in ons harte en ons lewens sal wees. Amen. Kom ons buig voor die Here. Dierbare Here, ek weet dat niks wat ek sê kan in 'n mens hart ingaan nie. Ek is so terdee bewus, Here, die taal wat ek gebruik gaan net tot by die doppe van die ore. Maar o Heere God, wat u woord gegee het, u vat dit by die dop van die oor, u laat dit in die hart ontplof. O, ek bid, Heere, dat u die naprediker van u woord sal wees en dat u ons sal uitdrywe om hierdie keuse vir Jesus te maak opnet. Ons dankie dat u gehoor het, word u verheerlik in Jesus se wonderlike, ewige, goddelike en aanbiddelike naam. Amen.